Lielformāta darbs Ziema, kas iekļauts Liepājas mākslinieka kopizstādē Trauslais laikmets, ilgi atradies pie sienas tapšanas stadijā, atklāja māksliniece Dace Dēliņa-Lipska. Iestājies radošs sasalums, kas nav ļāvis gleznot.
Strādāju pie cikla, kas bija veltīts 4 gadalaikiem, un katram gadalaikam viens darbs, un tajā brīdī šis ziemas darbs bija man tapšanas procesā, kad sākās šis te karš Ukrainā, un tiešām iestājās manā arī procesā radošajā sasalums, un tas darbs tiešām izgāja cauri tādu ciklu no pilnīgas, no tāda izmisuma, no tāda apjukuma, no neticības, ka kaut kas tāds ir iespējams, no tādas sajūtas par bojāeju un pilnīgi neskaidru iznākumu šai situācijai līdz es meklēju sevī spēku turpināt un protams, arī mēs visa pasauli laikam ar aizturētu elpu vērojām šo situāciju.
Katras gaišais triepienas gleznā ir veģis pretī labā uzvarai uzsver māksliniece Dace Dēliņa-Lipska. No melna fona līdz baltam gleznā gluži kā ziemas putenī, koši zili, zaļi un dzelteni krāsu triepieni traucas cauri tumsai.
Un šajā te darbā tiešām ir tā spriedze starp diviem spēkiem, kas arī ir šajos gan tumšajos, gan gaišajos triepienos ietverti. Un tomēr es esmu par to cerību un par to, ka uzvarēs labais. Un tā droši vien mēs arī tikai varam domāt, jo citādi laikam izmisums būtu pārāk liels. Un šis darbs tiešām ļoti ilgi nostāvēja, jo es viņam nevarēju pieskarties, jo man likās, ka arī laikā, kad notiek pasaulē tik nopietnas lietas, tad nodarboties ar mākslu šķiet kaut kā pilnīgi lieki, jo droši vien tādas profesijas kā mediķis varētu būt daudz noderīgāks, un man likās, ka tas ir muļķīgi šobrīd gluži vienkārši gleznot. Tāpēc es ilgu laiku arī to nevarēju paturpināt, bet man atbilde atnāca visjaukākajā veidā iespējamajā, jo tad, kad man šis te cikls tapa sākotnēji, lai izstādītu viņu Rundāls pilī, šajā vasarā man bija izstāde, un pēc izstādes atklāšanas man pienāca klāt mazs ukraiņu puisītis, kurš bija kā bēgļi ar savu mammu ieradušies Latvijā, un viņš bija apmeklējis Rundāls pili, un viņš bija ārkārtīgi pārņemts ar šiem darbiem, viņam ārkārtīgi patika, jo es tomēr stāstu par skaistumu savos darbos, un viņš bija tiešām tāds pozitīvi pārņemts un pienāca man klāt un teica, ka viņš arī gribētu būt mākslinieks.
Mūžīgais dārs – tāds bija nosaukums Dacas Dēliņas-Lipskas darbu izstādē, kas šovasar bija skatāma Rundāls pilī. Divi no darbiem būs redzami Liepājas muzejā.
Liepājas muzejā šī izstāde ar nosaukumu Trauslais laikmets, kas sapulcē Liepājas māksliniekus. Man liekas, ļoti precīzi šis nosaukums ataino to, kāda ir daudziem mums iekšējā sajūta. Teiksim, tas, pie kā mēs esam varējuši varbūt vai gribējuši pieturēties pie ārējas stabilitātes, protams, šobrīd ir nestabils un trausls, tāpēc atliek tikai meklēt spēku sevī un atrast to tajās vērtībās, kas varbūt tādos veiksmīgos un turīgos un stabilos gados nešķiet pietiekami vērtīgas. Tā kā tas skaistums laikam ir tas, pie kā es mēģinu turēties, un māksla arī kā process, kas tomēr transformē pasauli un gribas man teikt, ka skaistums tomēr izglābs pasauli.
Mākslinieces darbi, kas tapuši iepriekš no Liepājas, šobrīd aizceļojuši arī uz Kihnu salu Igaunijā. Izstāde Kihnu muzejā varēja notikt pateicoties Liepājas kultūras pārvaldes atbalstam.
Izstādīts ir mans gleznu cikls, kurš tapa jau pirms vairākiem gadiem, kad es devos šajās mākslas ekspedīcijās gan pie mūsu suitiem, gan uz Kihnu salu, gan arī citur Igaunijā. Un šobrīd Kihnu gleznotās sievas ir, var teikt, savā īstajā telpā Kihnu muzejā. Un man ir vēl lielāks prieks, ka tā senā saite, kas Liepāju saista ar Kihnu, ka viņa kaut kādā veidā atkal ir mazliet, var teikt, atzimusi, jo, kā es uzzināju vēsturē, šie Kihnu jūrnieki no Liepājas Pāri jūrai veda gan audumus, gan audumu krāsas, gan laketus, un Kihnu salā ir pazīstami laketi, kas saucās Lībau laketi. Tā kā Liepāju un Kihnu salu saista jau tādas diezgan jau senas tradīcijas.
Daces Dēliņas Lipskas izstāde Kihnu muzejā būs skatāma līdz janvāra beigām. Savukārt Liepājas muzeja veidoto Liepājas mākslinieku kopizstādi Trauslais laikmets skatītāji varēs apmeklēt līdz 11. decembrim. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.